Новины.
У эфира «Радио Свобода» в братской студии Алена Радкевич. Про швердгодины подороже Дмитра Бартосика у Нехачева. А зараз экспертиза. 31 студеня Александр Лукашенко принял амбассадора Немеччины Гебхарда Вайса. Ці ёсць сувязь паміж нядаўнім візытам у Менск расейскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Феадута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Пуціна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як азначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Феадута.
На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш мягкі апанент, чым Злучаныя Штаты, але не таму, што менш зацікаўленасці ў дэмакратызацыі Беларусі, а проста акрамя палітычных патрабаванняў ёсць яшчэ эканамічныя рэаліі, якіх амаль што няма ў адносінах паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. І таму, калі зыходзіць з логікі спадара Лукашэнкі, абраная менавіта Еўрапейскі саюз, а ў Еўрапейскім саюзе менавіта тая краіна, з якой у нас найлепшыя эканамічныя стасункі.
Але, спадар Феадута, большую частку заявы Лукашэнкі у пачатку размовы перад прадстаўнікамі мэдыю складалася з папрокаў на адрас Захаду, які нібыта праводзіць неправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць.
Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі.
Спадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне ў час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал у своим уводным слове, что вы тут робите. У чем я тут не згодна со спадаром Феадутом, это у тым, что тут идет некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злучаными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведет некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся у дочинения до белорусского пытания. Как минимум на узровне амбассадорского корпуса у Менску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайса позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх, і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут, магчыма, яны дзесьці знайшлі адзін аднаго прынамсі на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некі ігры ў даміно. Вось, мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня, гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка у першую чаргу з Расіі, ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусію, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але вось, спадар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася.
Я думаю, что господар Лукашенко отримал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. Тут как раз таки это царская справа Европу лупцовать.
Два дня тому Минск наведал российский министр замежных справ Лавров. На выниковой прессовой конференции министры замежных справ Беларуси и России довольно акцентованно критиковали политику заходних краин относно Беларуси. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыязджаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегіі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Мінску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт дара Лаврова у Мінск некі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах.
У экспертызе свабоды ўдзельнічаюць палітычны аглядальнік Александр Фядута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Мінск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Мінск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робяцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. У апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Мінскам і Масквой. І на гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь і Захадам?
Я толькі са спадарам Федутам вось тут магу цалкам пагадзіцца. Так, гульня ідзе ўвесь час, але гэта гульня, як і ўсе беларуска-расійскія адносіны, яна досыць рутынізаваная. І ў тым ліку рутынізаваныя канфлікты, пэўна. То бок яны здараюцца, яны ствараюць пэўная інфармацыйная нагода, але ж яшчэ не было аніводнага такога выпадку, калі б усё рэшце-рэшт не вярнулася б на колы свае. Я думаю, што ўсё на колы свае вярнулася ў снежні мінулага года, калі варункі геапалітычнага патранажа былі удакладнены і узгодненыя паміж бакамі. Вось таму і пацяпленне. Што тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў, я тут таксама бачу пэўную рутанізацыю, таму што Еўропа ў другі па значнасці партнер Беларусі пасля Расіі, нягледзячы на міжнародную ізаляцыю, гандаль вялікі, пэўны і ўплыў іншага кшталту з боку Еўропы на Беларусь таксама існуе. І тут таксама трэба падтрымліваць варункі. Некіх якасных зрухаў, якія зараз адбываюцца, я не назіраю. Якасныя зрухі могуць назірацца, калі мы даведаемся, напрыклад, вось што еўрапейцы будуць будаваць беларускую АЭС. Вось гэта будзе якасны зрок. А тое, што сустрэліся з амбасадарам, гэта не якасны зрок. Таму што спадар Вайс тут у Беларусі шмацкім сустракаўся і, пэўна, дайшла чарга сустрэцца з спадаром Лукашэнкам.
Амбасадар Німеччини спадар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, спадар Федута?
Не трэба забываць, адкуль прыехаў да нас спадар Вайс. Попереднім месцам яго службы была амбасада ў Казахстане. І спадар Вайс ёсць чым параўноўваць, і ён сапраўды ведае, што ў адносінах да Беларусі і ў адносінах, напрыклад, да Казахстана, у той же самай Еўропы існуюць сапраўды іншыя стандарты. І я думаю, што тое, што ён сказаў, гэта яго шчырае пажаданне, каб нешта змянілася. Яму здаецца, што вось такая шчырая размова з кіраўніком дзяржавы, яна можа паўплываць на нейкі вынік выборов. Шпадар Вайс трохи помыляется, тут треба зауважить, что это его первая такая буйная размова со шпадаром Лукашенко, и он еще не ведает, что, звичайно, гэткие размовы ни до чего на угол не приводят. И тому, на мой погляд, амбассадор Немеччина чакая такое великое расшарование у тем, что будет под час парламентских выборов. Але саправды может здарыться не цуд, может здарыться нечто запрограммованное с боку нашего так званого «Червоного дома». Коли саправды сярод 110 депутатов, список яких уже, накольки я разумею, обмеркованы и затверджены, правда, может з'явиться 3-4 некие знаковые постати, на что скажут, что вот новая оппозиция, партнер для заходних демократов, зараз давайте размовлять на фонд экономики. И вот на самом деле, саправды, у этого выпадку будут размовлять и на фонд экономики, тем более, что экономичные отношения помеж Беларусью и Евразвязом вельми добрые, и будут только лепшими, горшими яны не будут.
На мой погляд, калі 3 знаковые постаці беларускай апозіцыі з'явяцца ў парламенце, гэта амаль што рэвалюцыя для Беларусі.
Я думаю, что калі там з'явлюцца спадар Лябедзь, спадар Вячу,